iktidarında olmadığı üçün bu ona ikiqat bir zərbə olur. Söhbət gedir dövlətin həmən o pullu təhsil alan, lakin bunun köməyi gücü çatmayan tələbələrə yardım haqqında. Dövlət pullu təhsildə, təhsil nəticəsində vətəndaşdan, əhalidən pul alırsa, bunu pullu eləyirsə vergi formasında, bu vergini hesab elə ki, bir formasıdır. Yəni ki, xidmətin bir formasıdır. Bundan sonra dövlət əgər cəmiyyətdən, tələbədən pul alırsa pulu, onu qaytarıb vətəndaşa verən deyil. Dəlam ki, vergi alır, vergini qaytarıb sahibkara verən deyil dövlət. Bunun üçün pullu təhsili müəyyənləşdirən dövlət pullu təhsili müəyyənləşdirir. Tarif şurası hər bir ixtisasın ildə nə qədər pul ödəməsini müəyyənləşdirir və bundan sonra işə başlayırlar. Burada yani söhbət
yoxdur hər hansı bir yardım?
Yox, ancaq yardım deyəndə ki, burada fondlar olmalıdır. Yəni ki, pullu təhsil alan şəxslərə dövlət əlindən gələni eləyir, amma kimlər üçün? Məsələn, yetim uşaqlar üçün dövlət təhsil fondunu, təhsil haqqını deməli, ləğv eləyib, qaçqınlar üçün ola bilər. Yəni ki, sosial şəraiti pis olan şəxslər üçün dövlət güzəşli təhsil haqqlarını güzəşli formada azalda bilər. Lakin ücdən tutmuş bütün tələbələr, pul tələbələrə dövlətin, bizim dövlətin siyasəti indi belədir. Onları eyni zamanda həm də yardım eləmək bu mümkün deyil hələlik.
Əlil ailələrinə mümkündür.
Mümkündür ayrı-ayrı kateqoriyalara.
Yəni bir sual da belə qoymuşuq. İmkansız
ailələr üçün hər bir dövlətdə fondlar var, xeyriyyə cəmiyyətləri var.
Müraciət olunmalıdır.
Bu bizim Zeynalabdin Tağıyevdən də bəri biz eşitmişik ki, deməli pullu təhsil üçün xaricə göndərilirdi. İndi də var elə ayrı-ayrı insanlar, dövlətin ayrı-ayrı şəxsləri göndərilir.
Yəni yalnız müəyyən kateqoriyalara aid
bəli,
olan
amma bütün
hansı kateqoriyalardır? Bütün dövlət, əlillər.
Yox, əlillər, yetim uşaqlar da əsasən. Atadan və anadan yetim olan uşaqlar üçün.
Atadan
və sair formada, personal sürətdə də ola bilər. Görürsünüz, ayrı-ayrı hallarda yəni, hər bir təhsil nazirliyinin də təşəbbüsü ilə, hər hansı müəssisənin təşəbbüsü ilə bu və başqa bir şəxsə, sair şəxsə, onun sosial vəziyyətinə əlaqədar, onun qabacıl, yəni elə tələbə var ki, o oxuyur, can atır, nailiyyətləri var, amma təhsil haqqını ödəyə bilmir. Dərcə məktəbin özünün də elə bir fondu olmalıdır. İndi əsas fondlardan söhbət ki, bu fondlar olsa, ayrı-ayrı müəssisələrdə fondlar olsa, müəssisədən tutmuş, təhsil müəssisələrində tutmuş, hətta büdcədən kənar fondlar olsa, ayrı-ayrı xeyriyyə fondları olsa, bu fondların köməkliyinə bunlar təhsil ala bilərlər. Amma dövlətin özü bunlara güzəşdi, deməli, hamısını elə bilməz.
Müəyyən kateqoriyaya.
Müəyyən kateqoriya insanlara.
Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər, canlı efirdə Cəmal Bağırzadədir, hüquqşünas Cəmal Bağırzadə. Sualınız varsa zəng vurun. 012-436-77, saat 8, üzr istəyirəm, 012-436-42. Saat 8-də də xidmətinizdədir. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, sualınızı bildirin. Efir əşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az internet ünvanımız 012 üzr istəyirəm 057441017 SMS xəttimizdə açıqdır. Yazılı şəkildə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Hazırda telefon xəttində Abdullah bəy gözləməlidir. Hər vaxtınız xeyir olsun Abdullah bəy. Biz sizi dinləyirik. Dinləyirik sizi, buyurun.
Mən də hüquqşünasa bir sualım var. Mən gözdən əliləm. Davernis vermişəm anama. Etibarnamə ki, bütün imza azad lazım olan yerlərdə çəksin. Ancaq onu heç arada işlədə bilmirəm mən.
Necə işlədə bilmirsən?
Yəni, telefon xəttində qalır zəmətən. Bu etibarnaməni notarisa təsdiqlət gətir.
Etibarnaməni notaris vasitəsilə verməmisiniz ki?
Bəli.
Bilirsiniz, fiziki qüsuru olan şəxslərin əqd bağlaması, eləcə də etibarnama verməsi, vəsiyyətnamə verməsi və s. əqdlərin, bir tərəfli əqdlərin bağlanması ilə əlaqədar qanunda göstəriş var. Notariat kontoru gözdən əlil olan şəxslərin etibarnama vermək üçün burada etibarnama imza ilə əlaqədar burada deməli notariat kontoru sizin razılığınızı eləcə də digər sizin hətta qayyumunuzun, əgər siz əgər gözdən əlilsiniz, sizin qayyum və himayəçiniz var, yoxsa birinci qrup əlilsiniz?
Bəli.
Sizə qayyum himayəçi təyin olunub?
Xeyr, ya ailəm var.
Ailəniz var, hə. Yəni sizin ailə üzvlərinizin yanında, yəni həyat yoldaşınız yanında, notariat kontorunda siz etibarnama verə bilərsiniz istənilən şəxsə. Əgər notariat kontorunun sizin şübhəniz varsa, əlavə şəxslər də şahid kimi cəlb oluna bilər ki, o həqiqətən də sizə etibarnama, siz ananıza verirsiniz. O etibarnama...
Vermişəm. Etibarnamə vermişəm. Bəli. Mənim peçatım da var, imzam da.
Bilirsiniz. Sizin imzanı, hə, sizdə peçat, imza
olur. O işləmir də, heç arada. Hamı deyir, onu təsdiqlər təzədən gətirdi.
Yox, bilirsiniz nətərdir. Bilirsiniz nətərdir. Ayrı-ayrı məsələlər, məsələn, gəmidə, məsələn, xəstəxananın baş həkimi etibarnamaları verə bilirlər. Sonra da həmin etibarnama notarik kontorunda təsdiq olmalıdır. Daha doğrusu notarik kontoru həmin o baş həkimin təsdiq imzasını, eləcə də sizin imzanızı da o təsdiq eləməlidir. Əgər notarik kontoru imtina eləyirsə sizin imzanızı təsdiq eləməyə, dəvət edin notarik kontorun evə, notarik kontorun işçisi, əməkdaşı evə, indi Nərvan rayonundadır sizdə.
Yox, mən Afşeronda
xızam. Afşeron, dəvət edin notarik kontorunu, gəlsin sizin evinizdə, sizin huzurunuzda, sizin qarşınızda, sizin sözlərinizdən etibarına versin ananıza, tam etibarlama formasında.
Yox.
Burada heç bir problem yoxdur.
Dönə-dönə üzr istəyirəm, vaxtınızı alıram. Mən o etibarnaməni getmişəm notarusa.
Aha.
Vermişəm anama. Peçatımı da, zadımı da hamısını vermişəm anama. İndi bu gün mən bankdan sosial kartımın vaxtıdır, dəyişilir. Yenidən o etibarnamənin üzünün surətinin çıxarılıb təzdən notarusa təsdiqlənməsini istəyirlər məndən.
Yo,
mən
bir
onu gedə bilmirəm. Getsəm də puldan.
Onda siz etibarnama alanda 3-4 dənə alın da təsdiqlənmiş formasını alın. Hər dəfə notarik
kontrol. Yox, bu düzgün bir şeydir ümumiyyətlə.
Yox, kseri kopyasını istəmir də, əslini istəyir.
Xeyr. Əslinin üzü çıxarılsın deyirlər. Onu da təsdiqlət gətir.
Əsli ilə təsdiq, əsli də düzdür, təsdiq elində
belə. Hə, orada onlarda qalmalıdır da o
yəni
etibarnaməndir.
Yəni ki, indi bank şöbəsidir, bu maliyyə şöbəsidir, yəni maliyyə ilə əlaqədar olan məsələdir.
Təsdiqlənməsi neçə olur indi ki, üzr istəyirəm?
Təsdiqləmə 6 manatdır da sənədin təsdiqlənməsi.
Təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Yəni o etibarnamə, yəni onlarda qalacaqsa həqiqətən də notarusun təsdiqlənib surəti verilməlidir onlara da, əsli üzündə qalmalıdır.
Yox, bir də bir etibarnama verir, amma adam var görsən etibarnama alanda
2-3 dənə etibarnaməni özündə saxlayır.
Yox, 2-3 dənəni təsdiq eləyir, göypeçatla saxlayır özündə onu əsli kimi funksiyasına olur.
Bəli.
Amma eləsə olur ki, o əsli qutarır, bitir, deyir ki, get təzədən təsdiq elə.
O başqa məsələdir. Yəni təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və hazırda telefon xəttində başqa Bəxtiyar adlı dinləyici olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Telefon xəttində. Aha, hər vaxtınız xeyir. Buyurun Bəxtiyar bəy, vəkil sizi dinləyir.
Mən də sizi salamlayıram.
Buyurun.
Şərait yaratdığınız üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən 2-ci qrup Qarabağ əliyəm. Hal-hazırda məktəbdə müəllim işləyirəm, orta məktəbdə. Mən iki şey maraqlanıram ki, elə bir məndə bu müharibədən qalan ağrılar olanda nətə verir o bülteyn alanda onun, mən ildə neçə dəfə bülteynə çıxa bilərəm. Bu bir də ki elə bir
gəlin bir-bir sualı bir-bir verək. Birinci suala vəkil cavab versin. Buyurun cavab.
Siz hansı sahədə işləyirsiniz?
Müəllim işləyirəm.
Müəllim işləyirsiniz. Siz neçənci qrup əliyəsiniz?
İkinci qrup.
Bilirsiniz, bülletinə çıxmaq ildə neçə dəfə məsələsi qanunda yoxdur belə bir məsələ. Şəx, xəstələnən şəxs xəstə səhmə qabiliyyəti müvəqqəti itirirsə, bu bülletinə çıxa bilər. Bu bir söhbət. Amma daim, yəni ki, üst-üstə müəyyən bir kateqoriya xəstəlik nəticəsində üst-üstə 4 ay xəstələnən şəxs əmək 4 ay əmək qabiliyyətini itirirsə, artıq ona əlillik verilməlidir. Amma sizdə artıq əlillik var. Bunun üçün sizin əlilliyinə əlaqədə işləyirsinizsə, əgər siz həqiqətən də xəstələnirsinizsə, müvəqqəti əmək qabiliyyətini istəyirsinizsə, bunun üçün heç bir müddət yoxdur və siz deməli, bülletinə çıxıb çıxa bilərsiniz, xəstəsiniz də, əmək qabiliyyətini itirmişsiniz. Orada
mən
başqa
sağlamlığımı müharibədə göstərmişəm.
Bilirəm, bilirəm. İndi siz işləyirsiniz hal-hazırda. Yəni siz
bəli.
Müəllim kimi də siz sağlam olmalısınız. Müəllim kimi də siz fəaliyyət
yox,
göstərməlisiniz.
Yox, məndə keçici xəstəlik deyilmi ki, mən sağlamam.
Necə xəstəlikdir?
Keçici xəstəlik deyil də, mən məsəl üçün o müəyyən ağrılar var ki, bu soyuq olanda, məsəl üçün.
Yəni ki, fəsadlar verir də müəyyən səhətlər.
Hə, də, yəni mən ona görə deyirəm, məndə keçici xəstəlik olsa, heç mən onu gedib qalxın balasını seyləmərəm.
Yox, indi
mən onlardan səhət çağırmış qoymuşam.
Siz belə çıxır ki, tez-tez xəstələnirsiniz də, belə, yoxsa
olur da, tez-tez deyəndə, bu olur da müəyyən bu
yəni sizə iş yerində sizə, yəni bu barədə bir iradlar tutulur, yoxsa necə?
Yox, Yox,
heç bir izah tuta bilməz, çünki müəssisə rəhbərinin əmək qanunvericiliyinə əsasən borcudur. İndi sizin o əmkarların üzvü söz, yəni bu sosial haldır, yəni sizin xəstələrinizlə əlaqədar siz əmək qabili itirmişsinizsə, itirən bütün hallarda sizin əmək yeriniz də saxlanılır, sizi bülletinə...
Məndə deyim, motiv ağırlardır, bu, o da o vaxtı...
Yəni həkim sizi, siz həkimə müraciət edəndə, sizə bülletin verəndə, sizi müvəqqəti əmək qabili itirmiş xəstə kimi tanıyırsa, sizə bülletin verirsə, burada müəssisə rəhbəri heç nə deyə bilməz.
Yox, tanıyır. Özdə bilirlər ki, mən orada şəhərdə biz o öz rayonumuzun Qarabağ əlləri orada adlı bir şey var. Yer var ki, faktiki orada onların xəstəlik kitabları orada saxlanılır. Oradan da qeydiyyatdan keçir. Onlar da bilir ki, biz 2-ci qrup Qarabağ əlləri. Onlar bilirlər, axı, mən 90'dan da 8
yenə də deyirəm, müvəqqəti xəstə olan şəxs əmək qabiliyyəti itirirsə, sizə bulletin verilməlidir və siz işə çıxmaya bilməzsiniz.
Biz indi sizdən bir şey deyirəm, məsələn, mən getmişəm dəstəyəm. Olur ki, mən məsələn, hansısa bir ağırlar baş verir, fəsat olur və mən oradan eləm ki, həmin gün ya getməzsən, ya işdən tez çıxıb gələ bilsən, ola bilər ki, müdür deyək ki, mən ilə da verirəm, sən dərsi boş çıxıb, sən ki, mən də verirəm. Bu, mənim üçün heç bir yerlənə şey olmaz ki, həqiqətdə törətməz ki, mən öz hüquqlarımı öyrənmək.
Hüquqlar bəyə, siz əmək intizamını pozmamaqla, siz müəllimsiniz, siz bir sahədə işləyirsinizsə, yenə də deyirəm də, siz əgər xəstələnirsinizsə, bir də ağrılar tutursa, siz harada gedirsinizsə, bunu müdirət bilməlidir, bunu direktor bilməlidir. O sizin əmək funksiyanızı, sizə işi verən direktoruna sizin münasibətinizdir. O sizə bir Qarabağ əlili kimi, Qarabağ bir həqiqətən xəstə kimi şərait yaratmalıdır. Sizin xəstəliyinizin, sizin vaxtında müalicə olmağınızı, həm də onun vaxtında müalicə olmağınız, sağlam olmanız dərs prosesinə də kömək edə bilər. Ona sizə şərait yaratmalıdır.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon xəttində dinləyici var. Bu arada bir daha xatırladıram ki, 012-436-42 xidmətinizdədir. Bir saat ərzində zəng edin, canlı efirə qoşulun və hüquqşünas Cəmal bəyə sualınızı bildirin. Efir @ Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımız də xidmətinizdədir. Orada suallarınızı yazılı şəkildə göndərin. Hazırda desin telefon xəttində bir dinləyicimiz var. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, dinləyirik sizi. Özünüzü təqdim edin.
Axşamınız xeyir, salamlayıram sizə.
Hər vaxtınız xeyir. Hardan zəng etmişsiniz? Kimsiz? Buyurun, sualınızı edən.
Beytullah Vəliyev, Sabah rayonundan.
Aha, buyurun, sualınızı səsləndirin.
Hörmətli vəkil, mənim 52 yaşım var. 34 il stajım var. 30 ildən çoxu zərərli iş şəraitində işləmişəm. Mən nə vaxt pensiyaya çıxa bilərəm?
52 yaşınız var. Neçə il zərərli?
Bəli.
30 il zərərli deyəndə hansı sahədə işləmişsiniz?
Başa düşmədim.
Hansı sahədə zərərli deyəndə?
Plasmas zavodunda, kalçəri zavodunda plasmas zavodunda 4 il zərərli iş şəraiti. Bunda neft çıxarma sahəsində neft çıxarma operatoru, o da zərərli işdə sayılır.
Siz zərərli sayılır. Əgər zərərli sahədə işləmişsiniz, işləyibsinizsə, daim dalbadal 30 il deyirsinizsə, işləyirsiniz?
Bəli, bəli.
Sizə əmək pensiyasına çıxmaqla güzəştlər ediləcək. Bunun üçün müraciət eləmişsiniz siz?
Xeyr.
Müraciət ümumiyyətlə eləməmişsiniz, yoxsa bilmək istəyirsiniz?
Bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə
eləməmişəm. İşin zərərliyinin dərəcəsi, iş şəraitinə əlaqədardır. Yəni ki, siz əlaqədar olan bir sahədir. Onu siz dəqiq demək mümkün deyil. Konkret olaraq sizin o zərərli sahəniz Nazirlər Kabinetinin spesifikasına düşürsə, yəni zərərli sahələr var da, xüsusi spesifik var. Ora düşürsə, sizdə həbətdə lüqotlar ola bilər. Amma biz dəqiq
mənim işimə görə son vaxtda qanun hazırlanıb ya qəbul olunub, olunmayıb bilmirəm. Əmək stajına görə, yaşa görə yox, əmək stajına görə pensiyaya çıxmaq olar.
No, hələ hazır deyil belə bir qanun. Biz köhnə qanunla deyirik, sizin dilinizdə.
Aydındır, oldu, çox sağ olun.
Buyuruz.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və telefon zəngi var. Hələ yoxdur, birinci sual oxumaq istəyirəm, forma gəlmiş suallardan. Belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Torpağımı hansı şərtlər əsasında dövlət ya da özəl müəssisə müsadirə edə bilər? Əgər cinayət törətməmişəmsə, Vaqif adlı dinləyici yazır.
Özəl müəssisə torpağı müsadirə edə bilməz. Torpaq yalnız məhkəmə qərarı ilə özəlləşdir.
Müsadirə ola bilər. Hansı hallarda?
Ümumiyyətlə, müsadirə hansı hallarda olur? Cinayət qanunvericinin əsasən əmlakı müsadirəsi ləğv edilib. Artıq qabaq var idi əmlak müsadirəsi. Hal-hazırda cinayət nəticəsində cinayət törədən şəxsin cinayət vasitəsinin müsadirəsindən söhbət gedir. Dolayın kimsə avtomatla tüfəklə adam öldürübsə, o müsadirə oluna bilər. Kimsə maşınla cinayət törədibsə, avtomobil müsadirə ola bilər. Amma əmlakın tam müsadirəsinə yol verilmir. Torpağın müsadirəsi torpağın müsadirəsi mülkiyyət isə cinayət edibsə müsadirə oluna bilməz heç bir halda.
Əgər o torpaq
əgər bu torpaqda daim olaraq narkotik vasitə becərdilirsə, yəni, müsadirə olmaz. Yəni
subyektdə olubsa.
İndi əgər torpaq cinayətin vasitəsidirsə, orada narkotika deyirəm əkillərsə, orada qeyri-qanuni bir qanunsuz fəaliyyətlərlə məşğuldursa, bunu başqa cür aradan götürmək mümkün deyilsə, dövlət onu müsadirə edir və ki, bu fəaliyyətlə məşğul olmasın. Amma digər hallarda torpağın müsadirə olması müəssisə tərəfindən, məhkəmə tərəfindən torpağın müsadirəsi artıq bizdə 99-cu ildə yoxdur.
Yoxdur. Təşəkkür edirəm. Kəmalə xanım yazır ki, atam...
Əmlak toxunulmazdır.
Atam bir neçə gün öncə rəhmətə gedib, kupça onun adına idi. İndi onu anamın adına keçirilməsində övladlarının razılığı lazımdırmı, vacibdirmi?
Razılıq deyil bu. Bu, bilirsiniz, əgər ki, ata rəhmətə gedibsə, onlar hamısı vərəsə sayılır, birinci növ vərəsə sayılır. Vərəsələr arasında mübahisə yoxsa vərəsələr hamısı birləşib bir adamın xeyrinə öz paylarından imtina edə bilərlər. Yəni, vərəsələr desəli ki, hərəsinə pay lazım, hər bir vərəsə pay istəyirsə, bərabər formada deməli, paylar bölünməlidir. Amma bu harda, burada bir məsələ var ki, ata rəhmətə gedibsə, ata ilə ana birgə nikah dövründə həmən əmlakı əldə edə bilərsə, artıq ananın əmlakı burada tam 50%-dir. 50% digər vərəsələr arasında bölünə bilər.
Yaxud da o yerdə qalan 50% övladların razılığı ilə, yəni paylarla imtina etməsində
50% anaya keçə bilər. Amma ki, yarısı ananındır.
Yarısı onsuz da ananındır.
O biri 50%. Ana da daxil olmalına digər vərəsələr arasında bölünür.
Aydındır. Nazlı xanım yazır ki, 17 yaşına keçmişəm, soyadımı dəyişmək istəyirəm. İcra hakimiyyətində mənə bildiriblər ki, yalnız atanın və ananın soyadını götürə bilərsən. Anamın və atamın soyadları isə eynidir. Yəni, Fətiyev və Fətiyeva. Bilmək istəyirəm ki, anamın qızlıq soyadını götürə bilərəmmi?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, adı buluğa çatana qədər adı familiyə dəyişmək atanın və ananın razılığı ilə yol verilir.
18 yaşında.
Bəli. Familiyaların dəyişilməsi qaydası belədir. Hər bir şəxs adı buluğa çatmış və çatmamış. Çatmamış şəxsin familiyasını ata ana özləri müəyyənləşdirir. Həddi buluğa çatmış şəxs özü familiyaları müəyyənləşdirə bilər. Sonradan öz atasını və yaxud digər familiyaları götürə bilər. Həddi buluğa çatmış şəxs hətta heç bir ailəyə daxili olmayan familiya götürə bilər. Məsələn, familiya biz səsləndikdə millətdən başqa ad da familiya da dəyişdirilə bilər.
Amma bu yəni bütün həmişə olmur da, yəni istisna hallarda. Məsələn, tutaq ki, familiya biraz qüsurlu səslənirsə.
Qüsurlu səslənir də dəyişdirilə bilər.
Məsələn, Fətiyevanı dəyişə bilərlər.
Fətiyev, əgər o familiya ona xoş gəlmirsə, pis səslənirsə onu dəyişə bilər. Əgər göstərsə ki, öz nəslində, öz familiyasında olan, familiya ailə deməkdir. Digər familiyası, atasının familiyasını götürmək istəyirsə, götürə bilər. Amma ümumiyyətlə, ailəsinin əlaqədar olmayan familiya desə, pis səslənirsə, həm adam, həm familiya, əsas göstərməyini onu dəyişdirə bilir. Onlar, onsuz da bunlar mərkəzi statistik informasiya idarəsində qalır, familiyanın dəyişilməsi. Heç kim burada heç nə ziyan çəkmir. Sadəcə o familiya dəyişəndə onu əvvəlki familiya da qoyulur. Bu pis səslənir. Vətəndaş bu familiyanı daşımaq istəmir, utanır. Ona görə dəyişir. Adı da dəyişə bilər. Amma milləti dəyişməyə yol verilmir.
Natiq yazır ki, zəhmət olmasa bu sualımı cavablandırardınız. Mən özümə bir obyekt icarəyə götürmüşəm. İcarə müqaviləsi də var. Mənim əvvəl vəynim olub, sadəcə 2010-cu ildə fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmışam. İndi isə quracağım işlə bağlı, oradan deyirlər ki, Siz hal-hazırda hüquqi şəxsiz. Həm də sizin vəyününüz MMC gedir. Siz yenidən vəyün açdırıb orada fiziki şəxs olmalısınız. Mən isə bilmək istəyirəm, fiziki şəxs olmaq üçün vergilərdən kupça tələb olunur ya yox və hansı sənədlər lazımdır?
Hər bir halda, hər bir halda icara obyektinin mülkiyyətini təsdiq edən kupça tələb olunur. İcarəçi, icarəyə verən icarəçi istər hüquqi şəxs olsun, istər fiziki şəxs olsun, hər bir obyekti İcara götürə bilər. Labis. Bunun üçün onun hüquqi və fiziki şəxs olmasına ehtiyac qalmır. O vəyini bağlayıbsa və yaxud təzə vəyini açırsa və yaxud da hüquqi şəxs deyirsə, icara götürəndə bir cür olur onun prosedurası fiziki şəxs. Bunun üçün də mülkiyyəti təsdiq edən sənəd hər bir halda lazımdır.
Telefon xəttində dinləyici var. Aha, telefon xəttində dinləyici varmış. Mən də burada sual oxuyuram bayaqdan. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyirəm sizi. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, özünüzü təqdim edin və hüquqşünasımız sizi eşidir.
Vətəndaş Zeynal Osmanlı Şahbazoğlu.
Aha, buyurun.
Hüquqşünasımızı salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Müraciətimi mən yəni bildirmişdim, yəni bir daha ətraflı olaraq, yəni qısa da olsa bildirmək istəyirəm ki, müraciətim mənim 2012-2013-cü illərdə olduğum hərbi xidmət dövründə, yəni Ağdam rayonu İnsani Hərbisində mənə qarşı baş verən qanunsuzluqlarla bağlıdır. Sözünüzü, yəni bu qanunsuzluqların təxribat yönümü çərçivəsində mən 26 aprel 2013-cü ildə, yəni hərbisində bir hadisə baş verdi və mən hadisədə təqsirkar bilindim. Sözünüzü, mən burada rəis olmaqla, yəni manqa komandir vəzifəsini icra edirdim. Tabinimdə olan şəxsin mənə qarşı olan müqaviməti nəticəsində, yəni cinayət məcəlləsində belə bir maddə var. Maddə 329, rəisin qulluq vəzifəsini pozmağa məcbur etmə. Yəni bu halda mən artıq özümü müdafiə zəminində qarşı tərəfə bir yumruq zərbəsi indirmişdim. Və 5 ay müddətində istintaq prosesi davam etdi. Lakin istintaqın bitməsi barədə Qarabağ Hərbi Prokurorluğunun müstəntiqi heç bir, yəni tərəflər heç bir məlumat vermədi. Və bütün bu halların çərçivəsində, yəni qeyri-obyektiv bir şəkildə 10 sentyabr 2013-cü tarixdə Tərtər Ərbi Məhkəməsinin qərarı ilə Cinayət Məcəlləsinin 301.3-cü maddəsinə əsasən təqsirli bilinərək 3 il azadlıqdan məhrum edildim. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi 29 oktyabr 2013-cü tarixli qərarı qüvvədə saxlandı, yəni əvvəlki hökm. Lakin Ali Məhkəmə 27 fevral 2014-cü il qərarı ilə barəmdə Cinayət Məcəlləsinin 62-ci maddəsi tətbiq olunmaqla cəzam 6 aya endirildi və mən azadlığa buraxıldım. Azadlıqda buraxıldıqdan sonra isə bir müddət, yəni bu günə qədər işsizlik problemlə üzləşdim. İstədim, yəni bəraət almaq məqsədi ilə müraciət edim, yəni Konstitusiya Məhkəməsinə, Ali Məhkəmə plenumuna, lakin bir az da çəkindim, yəni bununla bağlı olaraq. Hal-hazırda yəni işimi vermişəm, yəni məhkumluğumun üzərinə götürməsi ilə bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsindəyəm, yəni Xətai rayon məhkəməsində şikayət vermişdim ki, yəni məhkumluğun vaxtından əvvəl faktiki əsasları üzərindən götürülməsi, lakin heç bir əsas olmadan, heç bir əsaslar göstərilmədən, yəni məhkumluğun vaxtından əvvəl üzərindən götürülməsi tələbi yerinə yetirilmir. Bildiyiniz kimi, Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 517.3-cü maddəsi əsasən, məhkumluğun vaxtından əvvəl götürülməsi məsələsinə cəza çəkmə müəssisəsinin, yəni orqanın rəyi əsasına baxılır. Lakin bunlar heç bir yəni rəyi nəzər almadan buna baxmırlar. Düz mənim, yəni burada iki şansım var. Yəni bəraət almaq şansım var. Yəni məhkumun vaxtından əvvəl üzərindən götürməsi ilə bağlı şansım var. Bu məsələləri yəni xahiş edirəm bir aydınlıq gətirərdiniz.
Telefon xəttində qalın.
6 ay sizə şərti verdilər, yoxsa necə?
Xeyr, yəni mənim barəmdə olan cəza müddəti Cinayət Məcəlləsinin 62-ci maddəsi tətbiq olunmaqla 6 ay endirildi və sentyabr ayının 10-undan mart ayının 7-sinə qədər o interval çərçivəsində, yəni cəza müddətinin bitdiyinə görə mən azadlığa buraxıldım. Yəni martın 7-si 2014-cü
tarixində. Cəza müddəti bitdi sizdə.
Bəli, bəli.
İndi məhkumluğu götürmək istəyirsiniz.
İndi məhkumluğu üzərinə götürmək istəyirəm əsaslarla, yəni sübutlarla, dəlillərlə.
Bilirsiniz, bir var məhkumluğun ödənilməsi, bir də məhkumluğun vaxtında götürülməsi.
Bəli, bəli, bəli.
Məhkəmə müraciət eləmişsiniz, məhkəmə qərar çıxardı.
Məhkəmə müraciət elədim, Xətai rayon məhkəməsinə müraciət etdim, bəli. 11 avqust 2000, deməli 14-cü tarixli qərarında, hətta məhkəmə iclasında dövlət tamçısı olmadan məhkəmə iclas prosesi getdi. Lakin qərarda göstərilir ki, məhkəmə iclasında, yəni prosesdə dövlət tamçı iştirak edib və mənim ərzəmə hakimdən rədd edilməsi tələbi ilə xahiş irəli sürüb. Heç bir, yəni bu hallar yox idi. Bu barədə mən Baş Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət etdim. Cəza çəkmə müəssisəsinin rəyi nəzərə alınmalı idi. Yəni onlar bu rəyi nəzərə alınmadılar. Yəni mənim islah olunmam, yəni 3 il müddətin, yəni normal olduğunu, yəni bildirdilər. Belə də ki, yəni qərarda heç bir əsas göstərmirlər ki, nəyə görə təmin olunmasın. Yəni göstərir ki, yəni, təmin olunabilməz. Ancaq göstərmirlər ki, əsas nədir təmin olunmamasına dair.
Biz ancaq sizə deyə bilər ki, bu məhkəmə instansiyalarını tutun, ali məhkəmə kimi qalxın. Burada sizin
ali məhkəməyə müraciət etmişəm. Yəni mənim mənasidə ikinci bir fakt yəni ortada var. Mən yəni bu mən əvvəl müraciət etdim, yəni azadlıq radiosu. İkinci bir fakt ortada var ki, mən bu məsələ ilə bağlı, yəni bəraət almaq məsələsi ilə də bağlı hansı instansiya məhkəməsinə yəni qəti olaraq müraciət edə bilərəm?
Birincisi, bəraət almaq sizin hüququnuzdur növbəti instansiya. Yəni ali məhkəmə sizin işinizə baxıb səyər.
Bəli,
ali məhkəmə sizin bəraət xahişinizi baxmayıb sizə cəzanızı yüngülləşdirib 6 aya endiribsə, artıq bu siz üçün artıq həmin ali məhkəmə qərarından ali məhkəmənin plenumuna yaxud konstitusiya məhkəməsinə şikayət edə bilərdiniz.
Şikayət edə bilərsiniz. Sizdən bir də bir söz soruşmaq istəyirəm. Yəni bu mənim çox yəni vacibdir. Müstəntiq yəni istintaqın bitməsi barədə məlumat verməyə bilər yəni tərəflərə.
Müstəntiq istintaqı qutaranda tərəflərə birinci cərə çəkmişə, sonra müttəhimə və müttəhimə və onun vəkilinə xəbər eləyib, işlə tanış olmağa və istintaqın bitməsi haqqında işlə tanış olmağa, axırda da vəsadət yazmağa, ümumiyyətlə işi bitirəndə zərər çəkmiş işlə tanış eləyir, ondan sonra müttəhimi işlə tanış eləyir, ondan sonra da iş bitir, verilir prokurorluğa, ondan sonra da verilir məhkəməyə. Əlbəttə, göndərməlidir, bildirir, çağırmalıdır və o işlə tanış olmalıdır, bəlkə onun vəsadəti var. Bunlar yoxsa müstəntiq dəfələrlə göndərirsə, müttəhim gəlmirsə, əgər müttəhim azalıqdadırsa və yaxud müttəhimin ola bilir ki, vəkili gəlmir. Belə halda müstəntiqin ixtiyarı var ki, ola bilir ki, bəzi hallarda azalıqda olan müttəhimi, barəsində cinayət işi olan müttəhimin həbs qətimkan tədbirini də dəyişə bilər, məhkəmə vəsadət yaza bilər. Amma elə hallar olar ki, həbs qətimkan tədbiri ilə əvəz eləmədən məhkəmənin ixtiyarı var ki, işi tanış eləmədən də məhkəmə versin. Orada sadəcə yazılır ki, dəfələrlə çağırılsa da müttəhim və onun nümayəndəsi vəkili istintaqa gəlmədiyi üçün bu işi göndərirlər deməli məhkəməyə. Məhkəmədə də sizin ixtiyarınız var. Hakimdən işi alıb tanış olasınız, vəsadət yazasınız. Vəsadət zamanı məhkəmənin hazırlıq icrasından prosesual pozuntu olubsa, işi araşdırmanı aparan prokurora qaytararsınız və s. və s.
Bilirsiniz məsələ nə cürdür? Mən hərbi xidmətdə olduğuma görə mənim barəmdə komandanlığın müşahidəsinə verilmə qəti imkan tədbiri seçilmişdi.
Bəli.
Bu 5 ay istintaq müddətinin yəni sonunda yəni müstəntiq mənimlə görüşəcəyini bildirsə də, sonradan 3 gün üzərindən 3 gün keçdikdən sonra mən artıq eşidirəm ki, məni məhkəməyə çağırırlar. Yəni mən artıq hərbi mükəlləfiyyətə malik olan bir şəxs idim, yəni həmin zaman. Yəni mənim artıq orada bir azadlıqda olan bir şəxs idim ki, yəni mən artıq digərlərin tabiliyyətdə olan bir şəxs idi.
Yox, indi məhkəmənin hazırlıq icrasında bu, yəni məhkəmə hazırlıq icrasından işi qaytarma olur belə hallarda.
Sözünüzü qaytarmadılar.
Hazırlığın qərarından siz şikayət yaza bilərdiniz yuxarı məhkəməsinə. Sizin vəkiliniz olub bu vaxt, sizə hüquq yardım göstəriblərmi?
O mənim hüquq yardım yalnız dövlət tərəfindən. Yəni əsgər hərbi qulluqçu olduğum üçün, əsgər olduğum üçün yalnız məcburi olaraq yəni dövlət tərəfindən.
İndi bu keçib, indi siz artıq sizə 6 ay ücretsiz cəzanızı çəkmişsiniz. Məsələ burada sizin amma bir də deyim, sizin o məhkumluğu vaxtından qabaq məhkəmə tərəfindən götürməsinə əlaqədar sizin əgər işiniz məhkəmə tərəfindən buna deməli ixtiyar verilmirsə, icazə verilmirsə, siz bütün məhkəmə instansiyalarına ta konstitusiya məhkəməsinə kimi müraciət edə bilərsiniz.
Aydındır.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-7742 xidmətinizdədir. Təxminən 20 dəqiqəmiz var hələ irəlidə.
Məhkumluq özü də paqaşatçı olur da müəyyən dövrdən sonra.
Zəng edin və hüquqşünas Cəmal Bağırzadədən hüquq yardımı alın. Hazırda telefon xəttində Xalid bəy gözləyir. Hər vaxtın xeyir olsun Xalid bəy, biz dinləyirik sizi.
Salam məlük.
Buyurun.
Bu mənzilə görə kimə biz verməliyik? Bələdiyyə yoxsa JK, mənzil istismar xidmət?
Qanuna əsasən, eşidirsiniz məni?
Bina evində yaşayır, həyət evində onda.
Bu JK evləridir?
JK evləridir, bəli.
Qanuna əsasən.
Xüsuslaşdırılmışdır.
Mən bildim. Əmlak vergisini deyirsiniz.
Alo.
Əmlak vergisi.
Əmlak vergisindən danışırsınız da yəqin ki.
Yəqin elə deyir də mülkiyyətdir.
Əmlak vergisidir.
Bəli, ona deyirlər əmlak vergisi. Çünki ev sizin mülkiyyətinizdədirsə, sizin əmlakınızdırsa, onun vergisi əmlak vergisi adlanır. Əmlak vergisi qanunla yerli bələdiyyə yığır, yığmalıdır. Amma yerli bələdiyyələri indi hörmətləri az kifayət qədər olmadığı üçün
yek yığır.
Əmlak söhbəti, bilirsiniz, mülkiyyət də əmlakdır. Bu, yeni demokratik cəmiyyətin atributlarından biridir, bələdiyyə də elə. Amma yek köhnə... Bəli?
Bizdə 3 nəfər pensioner var, təqayüçü.
O başa sual
deyilir. Orada da 30 manat güzəst olmalıdır.
Olmalıdır mı?
Bizə 3 pensioner 90 manat edir. Bu necə güzəst olmur?
Harada güzəst olmalıdır? Hansı qanunda?
Alo.
Bəli, bəli. Hansı qanun əsasən güzəst olmalıdır?
Ha?
Çək, eşitmir kişi.
Zəhmət olmasa, siz deyəsən biraz yaxşı eşitmirsiniz.
Sualı qoydu ki, vergini kimə verək?
Vergini kimə verək? Yəni, əmlak vergisini kimə ödəyəsiniz? Bu sizi maraqlandırır. Buyurun, konkret deyim.
Onu bələdiyyə yığmalıdır, bələdiyyə.
Bələdiyyə.
Bən JK verməməli.
Yox, JK verməməlisiniz. Amma çox JK-lər alırlar, düzgün eləmirlər.
JK verməyin.
JK də istəyir, bələdiyyə də istəyir.
Yox, bələdiyyə dövlət orqanı deyil, JK dövlət orqanıdır. Siz onu verməlisiniz, yerli özünə idarə orqanı bələdiyyəyə. İndi JK istəyirsə, dava ilə diyorsunuz, verin.
Yox, qanunla... Bilmək istəyir, qanunla hara verməlidir də siz onu... Bələdiyyəyə verməlisiniz. Bina evində yaşayanlar da bələdiyyə verir.
Bəli, yerli vergiləri bələdiyyə yığmalıdır.
Bələdiyyə.
JK verməyək.
Xeyr, JK verməyin. Gələndə qaytarın geri və deyin ki, biz bələdiyyə ödəyirik. Salamat qalın. Və yenə də telefon xəttində deyəsən, yoxdur, Xəyal bəy telefon xəttindədir. Buyurun, vəkil ona görə çox yaxın dayanır. Kim mikrofona dinləyici eşitmir?
Mən də kisə eşitirəm, ümumiyyətlə, kişini eşitir.
Aha, zəhmət olmasa Xəyal bəy birləşdirin. Xəyal bəy, biz sizi dinləyirik, hər vaxtınız seyir olsun. Telefon xəttində deyil. Zəhmət olmasa təkrar yığardınız. Aha. Və birinci sual oxumaq istəyirəm. Nərgiz yazır ki, salam, doğum haqqında şəhadətnaməni necə ala bilərəm? Birinci övladım olduğu üçün bu haqda məlumatım yoxdur. Buyurun.
Doğum haqqında şəhadətnamə doğum müəssisələrinin verdiyi arayış əsasında qeydiyyat şöbələrindən almaq olar. Müraciət edir. Özünün nikah haqqında şəhadətnaməsini götürür. Həyat yoldaşının şəxsiyyət vəsiqəsini götürür, doğum haqqında doğum müəssisəsinin şəhadətnaməsini götürür və müraciət edir, qeydiyyat. Əgər doğum haqqında müəssisədə, yəni xəstəxanada baş verməyibsə, evdə olubsa, belə hallarda olur, onda özü artıq
aqlaşdırılır
falan. Yox, aqlaşdırılır. Artıq məhkəmə müraciət edir. Doğum faktını müəyyən edir. Əlbəttə ki, Zaksdan atqaz almalıdır.
Zaksdan imtina alıb, imtina əsasında məhkəmə müraciət etməlidir. Əgər doğuş evdə keçirilibsə və Xəyal bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir.
Axşam xeyir xanım.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Xanımın sözüm hüquqçusun azadı. Mən aləmdən boşanmışam xanım.
Davam edin və hüquqşünası ünvanlayın sualı, buyurun.
Mən aləmdən boşanmışam, elə bir ki, mənim evim var idi, evimi də vermişəm, evi böldürməmişəm. 2012-ci ildə mən aləmdən boşanmışam 2 uşaqla. Mərkəmədə mə ayda aliment kəsib 144 man. Mən özüm bu dəqiqəm Bakı şəhərində yaşıram, kiriyə yaşıram. Mən öz torpağım, evimi də vermişəm. Yollaşma da, bu birinci yollaşma. İndi bunlar da əl təmir, gündə mərkəmə, nəbin cəmə, cəqozlaşın Azərbaycanı tərk edə bilmərəm də. Ayda da mən hər ay aliment göndərirəm, 50 manata gücüm çatı. Nəyə görə? Mən ev pulu verirəm ayda 150 manat kirə, özüm də fərləşdirəm. Ailəliyəm, bir uşağım var bu ikinci yollaşımdan. Mən indi nətər eləyə bilərəm ki, bu aliment azalsın da.
Alimentin məbləğinin azaldılması nə əlaqədər? Siz məhkəmə müraciət edə bilərsiniz. Məhkəmənin ixtiyarı var, alimentin məbləğini azaltsın və yaxud, eşdirsiniz?
Eşdirəm.
Azaltsın və yaxud ümumiyyətlə alimenti aradan götürsün. Bunun üçün əsas olmalıdır. Bunun için müracaat
edin. Asıl senden ben her bir şeyimi vereceğim. Ben pay torbağımı da vereceğim.
Kolay gelsin olabilir. Kolay Cemal Bey.
Kolay gelsin. Ben sizin danışığınızdan böyle gördüm ki siz alimenti vaxtı vaxtında tam həcmdə vermədiyiniz üçün məhkəmə icraçısı sizi xaricə çıxmağı dayandırıb, məhdudlaşdırıb, düzdür?
Düzdür.
Borcunuz yığılıb. Nə qədər yığılıb?
O, mən borcum deyəndə heç də borcum yoxdur. Mən borcum, borca görə yox. Mən prosto hər ay 50 manat pul göndərirəm. Hər ay göndərirəm.
Sizin nəyə görə xaricə çıxışınızı niyə məhdudlaşdırıblar? Yəqin səbəb var ki, bunu ediblər.
Götürür, bu birinci yollaşım götürür, zəng vurur 102-yə. Ondan sonra ki, bu məhkəmə idrakçılar da mənə axtarışa veriblər. Mən də getdim, dedim, mən qaçmamışam, eləməmişam, mən burada 100 manat qayımdım, çəkilər də durur məndə. Dostum, mən o 104 manatı da ayda ödəyərəm. Belə ödəyərəm ki, mən kirə verirəm. Bu adam işıq puludur, qaz puludur, heç nə vermir də. Ayda da 50 manatı göndərirəm.
Bir dəqiqə, mən sizə bir dənə məsləhət verim. Siz istəyirsiniz öz hüququnuzu biləsiniz, düzdür?
Bəli.
Alimentin azalmasını hələ qədər bayaq dedim. Borcunuz yığılıbsa, borcu yığıldığı üçün məhkəmə icraçısı da sizin yollaşınız daim zəng gəlir, şikayət edir, məhkəmə icraçısı da sizin yığılmış borclarınızı istəyir. Borcları istəyəndə də hər hansı bir borclu haqqında inzibati tədbirlər görürlər. Məsələn, xaricə gediş-gəlişini məhdudlaşdırmaq, inzibati qaydada cərmələndirmək, inzibati həbs və s. və s. Əgər siz verə bilmirsinizsə, 75 manat hər uşağa görə, məncə 70 manatı da, burada heç kimin günahı yoxdur. Artıq məhkəmə qət eləyib ki, siz bunu verməlisiniz. Çünki Azərbaycan Respublikasında hətta işləməyənlər şəxs üçün bir uşağa görə 103 manatdır. İki uşağa görə 266 manatdır. Sizə 140 manatdır. Bu ən yaşayış minimumdur. Bu o minimumdur ki, bu uşaq səhərəcən salama çıxa bilsin. Da bundan o yana yoxdur. Siz də ata kimi onu verə bilmirsinizsə, artıq heç bir məhkəmə, heç
amma
bir...
Amma bu adam əgər mülkü, əmlakı...
Yox, mən bir dəqiqə, mən...
Onun nəxilinə...
Şəyə görə, yoxdur, mən ömrünü vermişəm ona.
Uşaq, mülkü verib arvada.
Mülkün bölgüsünü tələb edə bilər.
Əlbəttə tələb edə bilər. Bir işin incəliyinə kimi bilmirik.
Bax, siz indi kirayədə qalırsınız, əmlakı da vermişsiniz qadına, keçmiş həyat yoldaşınıza.
Hər bir şeyimi vermişəm.
Siz indi deyirsiniz ki, mən kirayədə qalırım, kirayə haqqı ödəyirəm və ona görə də alimenti ödəyirəm.
Ona görə də çatdıra bilmirəm, da səhləşdirəm. Amma hər ay 50 manat, 60 manat, 100 manat göndərirəm.
Bircə dəqiqə, siz də eləyə bilərsiniz ki, əmlak bölgüsünü tələb edə bilərsiniz, sizin payınıza düşəni alıb orada yaşaya bilərsiniz və kirayə haqqını verdiyinizi də aliment kimi ödəyə bilərsiniz. Yəni bütün bunları eləyə
bilərdi. Yox, mümkün deyil. Bir vəkil kimdir, bir hüquqşünas kimi deyirəm də, vətəndaş kimi deyirəm. Bu 50 manat verir, 50 manat iki uşağı saxlamaq mümkün deyil. Başa düşürəm, bunun imkanı yoxdur. Nubadım ikinci yox, evlənib, kirayədə qalır. Bu...
Birisi necədir? Bunun əmlakı var da qadında.
Əmlak deyir.
Bir dəqiqə olar.
Əmlakın bölümünü tələb edə bilər.
İşıq pulu vermir o qada. Qas pulu vermir, su pulu vermir, hazır evdə kira vermir, bir şey vermir.
Onun da
hökumətdən pul alırlar, onu da alır o.
Bilirsiniz nə tərdir sizə? Siz əgər o əmlakı nə isə vermişsiniz qadına, indi bilmirəm.
Hər şey vermişəm.
Nə vermişsiniz məsələn?
Bana sahə torpağım var, 60 sot.
60 sot, verdin ona. Sənkiydi, ikinci nedir?
Mənimkiydi, mənim adım adı. Bağışla... Ev də mənim adım adı.
Ev, hamısı bağışladın.
Onu da vermişəm.
Bağışladın onu ona. Bağışladın ona.
Hökumətdən çörək pulu alıram, onu da vermişəm.
İndi siz belə elində, sadəcə olaraq bu alimit elə bir məsələdir ki, siz götürün öz əmlaklarınızı geri tələb eləyin, o arvadla oturub söhbət eləyin. Çünki məhkəmə qətnaması icra olunmalıdır. Onu artıq arvad da, heç kim də, heç kim ona maniçilik törədə bilməz. Konkret məhkəmə müəyyənləşdiribsə, siz onu verməlisiniz. Yenə bayaq söhbətimin əvvəlində dedim ki, siz alimentin miqdarını aşağısı eləmək üçün siz məhkəmə müraciət edib göstərməlisiniz ki, mənim də bir uşağım var, xahiş edirəm onu azaldın. Ola bilsin məhkəmə azaltdı, ola bilsin tamam ləğv elədi. Sizin bizə müraciətiniz və bizim sizə əsaslı cavabınız belədir. O ki, sizə arvada nə qaldı? Arvada qaldı. Uşaq səhərə kim nəsə yeməlidir axı. Torpağı yeyə bilmir axı. Başa düşürsünüz? Siz uşaqla valideyn münasibətindəsiniz. Arvadla ər-arvad münasibətindəsiniz. Mülkiyyət münasibəti bambaşqa şeydir. Bu aliment onun üçün ki, bayaq dedim, uşaq səhərəcən salama çıxsın. İndi o 70 neçə manatdır. Uşağa verməlisiniz. Vermirsinizsə, məhkəmə qətnamə çıxardıbsa, bunu heç kim artıq ləğv edə bilməz. Yenə məhkəmə onu azalda bilər, amma inanmıram ki, azalsın. Çünki Azərbaycanda hər uşağa görə minimum 103 manatdır.
103
mi? Siz neçə uşağa
İndi arvad istəsə məhkəməyə. İndi bir dəqiqə.
Mən bir uşağım var.
Mənə qulaq asın. Arvad istəsə, arvad hələ yaxşı adamdır. İstəsə məhkəmə sizi verib onu qaldırır 206 manata.
Niyə? Bir uşaqdır.
O, bəli, iki uşaqdır bunda. Qaldıra bilər.
Yəni, çünki müraciət etməlisiniz, kifayət qədər əsaslandırma.
Çünki bir az bu məsələni şişirtməyin. Oradan buradan pul tapın verin. Yoxsa arvad məhkəmə müraciət edib qaldıracaq onu. Qanunla qaldıracaq, ha, qanunla.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və İlkin bəy telefon xəttindədir. Bu sonuncu dinləyici olsun, efirə qoşulan. Bir iki sual da oxuyub yekunlaşdıracaq. İlkin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Kişi qorxdu, indi gedib da səsini çıxarmayacaq.
Salam, xoş gördüm.
Aha, buyurun, hüquqşuna sizi dinləyir, buyurun.
Salam bir də. Mən problemim, yəni bu ailə hüquqla bağlıdır. Orada yazdığım kimi, biraz ailədə atadan, anadan razılığı olmadan mən ailə həyatı qurdum.
Ailə
qurmuşsunuz, və artıq 8-9-cu aydır ki, evliyəm, özüm-özümə
söyləyəm. Biraz bəhkdən danışın, eşitmirəm mən.
Yəni, 8 aydır ki, artıq evliyəm. Yəni, özüm-özümə toylədim, ailəm mənim yanımda olmadı. Yəni, özüm indi ayrıda kirayədə qalıram. Sadəcə, maraqlanmaq istədiyim o ki, ailə hüququ. Yəni, mənim ailəmdə hüququm varmı? Atam məni, yəni, oğluqdan çıxartdı, çıxartmadı. Mənim atamdan nə isə istəməyə və ya da mənim onlara söz haqqım, necə deyərlər, və ya nə isə mənə bir miras kimi belə bir şey ola bilərmi? Yəni, bu hüquq barədə, bu barədə.
Neçə yaşınız var indi?
İndi mənim 26.
Əgər sizin ata evində öz adınıza heç nə yoxsa, sizə indi heç nə düşmür. Bu bir. İkincisi də ki, sizin ailədən kənar yaşamağınız, atanızın sizə qarşı qəzəbli olması, sizdən küsməsi atanıza ixtiyar vermir ki, ümumiyyətlə qanunda belə şey yoxdur, övladlıqdan çıxartma. Qanunda atalıqdan məhrum eləmə və o da gecdir artıq, çünki 26 yaşınız var. O vaxt siz vərəsi ola bilərsiniz ki, atanız, ananız köçsün həyatdan və onların mirası qalsın, onda siz gəlib deyə bilərsiniz ki, artıq bunun bir üzü mənimdir. İndi atanızdan siz heç nə istə bilməzsiniz, atanız istəsə sizə heç nə verməz, heç sizə yaxın da buraxmaz, heç sizə ümumiyyətlə evinə də buraxmaz. Çünki o mülkiyyətçidir.
Əgər orada qeydiyyatdadırsa,
atanız sizin,
əgər o evdə yaşayış qeydiyyatında,
o başqa məsələdir. Atanız bəli, sizi, atanızın siz,
evə imkan vermirlər.
Bir dəqiqə, yəni, atanızın sizin, mən ətraflı danışıram siz üçün, bizim praktikadır, gündəlik işimizdir bu.
Buyurun.
Atanızın sizin qarşınıza məsuliyyəti borcu 18 yaşa qədərdir. İndi siz əgər orada hüququnuz varsa, qeydiyyatda varsınızsa, yəni yaşama hüququ, məhkəmə müraciət edib köçə bilərsiniz, amma siz yollaşınız yox. Qeydiyyatınız varsa, əgər qeydiyyatınız yoxsa, indi kəndi yeridirsə, orada qeydiyyat söhbəti biraz başqa məsələdir. Yox, mülkiyyətiniz varsa, əgər sizin pay torpağınız varsa, atanızla bir yerdə rayon yeridirsə, onu da hələ belə bilərsiniz. Əgər heç bir hüququnuz yoxsa, ata əmlakına, ata mülkiyyətinə sizin heç bir ixtiyarınız yoxdur. Ata deyəndə artıq siz bambaşqa yaxın qohumlarsınız. Ata oğul söhbəti olur 18 yaşa qədər. Ondan sonra yaxın qohum kimi, qanunda bu yaxın qohum kimi adlanır. Hop, belə.
Bəli,
bəli. İşte, çox yaxşı haldır ki, özünüzə toy eləmişsiniz, özünüz qız bəyənmişsiniz. Bu xoşbəxtlidir. İndi ələ verir. Yəni, müstəqillik ən yaxşı şeydir. Niyə sizə qapaz vursunlar ki, ifadəmə görə üzr istəyirəm ki, sənə toy elədim, sənə qız aldım, sən pisin. Əməllə başdır, canın sağ, əliz ayağınız var. Bir-birinizi sevirsiniz, məncə elə gəlir 8 aydır. Gedin yaşayın.
Bəli, çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun.
Adətə görə siz nə vaxt ailə qurmusunuz?
Ardısa mayın 24-dür.
Hə, inşallah növbəti mayın 24-dündə sizi atanız gəlir evlərinə dəvət edəcəklər qonaq qismində. Çünki bizim yazılmamış qayda qanunlarımız.
Yəni deməyim odur ki, qardaş, atam qalına daha göz tikmək daha iyi bizim mentalitetdən çıxmalıdır.
Mən yəni onu da bəlirtmək istəyirəm ki, mən heç nə istəmirəm.
İstəmirəm.
Sadəcə mənə bir dənə ev baxımından, yəni kirayə qalmaqdır, yaşamaq.
İstəsən,
əsas istənilən
istəsən o da olar. Çünki atanız bunu vaxtında elib öz üçün siz eləyin. Siz yani, də atanız kim olun, atanızı oğlu diyorsunuz. Çalışın, vuruşun, oturun fikirləşin. Boş torpaqlar var Salyanda, gidin o becərdin, keşli çəkin orada, udabrını verin, kirayə götürün, iki dənə Çinli tamam, olsa,
zaman,
Çinli olsa.
Zaman 3 dakika kaldı vaktimiz. Çok özür dilerim. Teşekkür ederim size zeng edinize göre. Cemal Bey keşni şiiri değil. Burak hukuk meselesi.
Selen vardı yanıma düştü benim başım çıkıyor. Buralarda ben keçirim de ona gelin.
Aha, teşekkür ederim zeng ettiğinize göre. Telefon zeynlerini dayandıraq artık hukuk şunasımız keşnişten danışırsa demeli verilişin sonuna yakınlaşır. Ve ben 2-3 sual oxumaq istəyirəm. Böyle bir sual var. Eldar yazır ki, problemim internet kafe ile bağlıdır. Daha doğrusu polis ile bağlıdır. Evvela bilmek istedim ki, gece 12'den sonra internet kafelerin faaliyeti devlet tarafından konkret qadağa olunub mu? Yoxsa ki, istisna hallarda işlemelidir. Qeyd edim ki, bəhs etdiyim internet kafede bütün qaydalara tam əməl olunur. Yəni, məktəb zamanı və gecə saat 22'dən sonra az yaşlı uşaqlar, 18 yaşına çatmamış gənclər içəri buraxılmır, sigaret içki icazə verilmir, porno saytlara giriş blok edilib və s. Ümumiyyətlə, bu sualımla bağlı tam məlumat almaq istəyirəm. Yəni, gecə, axşam saat 12'dən sonra var mı belə bir qadağa bilmək istəyir? Görünürlər, rahat edirlər
onu. Söhbət qadağadan getmir. Bu qadağanı yaradan səbəblər, o da ictimai asayişin pozulmasından söhbət gelir.
Amma burada sadalayır.
Yəni polis, bəli. Polis bilavasitə, polisin sənəti, onun vəzifəsi ictimai asayişi qorumaq və cinayətkarlıqla mübarizə aparmaqdır. Polis əgər görürsə ki, yüksək təhlükə mənbəyi kimi həmən o internet klub təyinatı üzrə istifadə edilmir, hayqü edilir, qonşular narahatdır. Artıq 11-dən sonra polis səhərəcən həmən yerlərə reyd keçirməli və qayda qanunu əməl olunmasını əlaqədar. Düzdür, polisin ixtiyarı yoxdur ki, belə halda, əgər sakitçilikdirsə, oran kimsə yatmırsa səhərəcən, vaxtını keçirmək üçün interkluba gedirsə, gecə barlarına gedirsə, sakitçiliklə ictimai asayiş pozulmursa, polisin ixtiyarı yoxdur, belə hallarda girişsin, qarışsın və öz vəzifə həddini aşsın.
Nə etməlidir? Bax, bunu qarşısına almaq üçün nə etməlidir?
Mən? Polisin hərəkətləri qanunsuzdursa, polis öz vəzifə həddini aşırsa, vəzifəsindən sui-istifadə edirsə, bu barədə müraciət edilməlidir. Ara. Rayon prokurorluğuna, polis idarəsinin rəisinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, aidiyyət üzrə müraciət edib, həmən polisin hərəkətlərinin araşdırmasını tələb edə bilər.
Desən sonuncu sualdır. Və belə bir sual, 12 sot torpağa şəhadətnaməm var, həmən sahədə ev tikdirmişəm. Evi necə sənədləşdirə bilərəm? Buyurun.
Sənədləşdirmək deyəndə ki, artıq sənədi var da evi. Evi necə sənədləşdirmək lazımdır?
Ev tikib artıq.
Ev tikib, bunun üçün yerli icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət edib, layihə smeta sənədləri tərtib olunmalıdır. Tex pasport zakaz olunmalıdır, sifariş olunmalıdır. Ondan sonra həmən torpağa şəhadətnamə varsa, o şəhadətnamə azdır. Onun üçün kadastr xəritəsi alıb təzədən çıxarış almaq lazımdır. Tam mülkiyyətə keçmək üçün o şəhadətnaməni çıxarışa verir. Çıxarışını əvəz eləmək lazım. Çıxarışı da dövlət əmlakının, deməli, dövlət reyestri idarəsi verir. Evin sənədləşdirilməsi çıxarışdan asılıdır. Artıq şəhadətnamə mülkiyyət hüququ verir. Amma akt da, dövlət aktı da mülkiyyət hüququ verir. Lakin çıxarış onun mülkiyyətini dövlət qeydiyyatına salır. Torpaq qeydiyyatından dövlət qeydiyyatına salır reyestr idarəsində. Evin tikilməsi üçün dövlət smeta, deməli, layihə smeta lazımdır tələb olmaq, texpasport tərtib eləmək, ondan sonra da ona da çıxarış almaq lazımdır.
Təşəkkür
torpağa edin. Da çıxarış, çünki torpağa çıxarış varsa evə də çıxarış verilməlidir. Əks halda bunlar varsa, bunlara imtina edilirsə məhkəmə qaydasında evə çıxarış almaq olar.
Artıq məhkəmə yolu ilə bunu etmək lazımdır.
Son nəticədə.
İddianı kimə qarşı qaldırmaq lazımdır?
İddianı
hansı quruma qarşı?
Hansı qurum ki ona çıxarış vermirsə ona qarşı.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Cəmal bəy. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, canlı efirdə, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadını dinləyirdiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən etdim. Esmira Cavadova və suallarınızı isə hüquqşünas Cəmal Bağırzadə cavablandırdı. 012-436-7741 hər gün xidmətinizdədir. Səhərdən axşama, axşamdan səhərədək. Zəng edin, şikayətinizi bildirin, fikirlərinizi bildirin, əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, mən sizinlə əlaqə saxlayayım və şikayətlərinizi dinləyim, araşdırım. Hər cümə axşamı axşam saat 10-da efirdən qaynar xət verilişindən səsləndirim. Təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə. Çalışan hüquqlarınız pozulmasın.
torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirəçi
yox.
Yoxsa təhqirəçi
yox. Mən səndən getməyəm, mən
subyektivdir, objektivdir. Yox, xaricdən xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni canında da üç qara qalmışım.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət olur, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki.